Terlintas,
bicara isi pikiran.
Halo, selamat datang di podcast Terlintas,
bicara isi pikiran. Halo semuanya.
Iya, kembali lagi di podcast Terlintas bersama gue Randy dan masih ditemani dengan Sarah.
Sarah.
Dan kali ini kita akan memasuki episode baru dan tentunya dengan bahasan yang baru juga. Setelah kemarin ada episode yang dibuang sayang. Akhirnya
singkat tuh, sebenernya buat refreshment lagi ya.
Bener-bener. Karena kita datang lagi ke episode yang baru yang menurut gue nih episodenya informatif banget dan penting diketahui sama banyak pendengar saat ini. Dan kali ini kita akan membahasnya dengan temanya apa, Sar?
Tema kita adalah kartu as, bukan provider. Bukan kita mau ngomongin gamble, bukan. Yeah. Tapi kartu as ini ada terusannya tuh. Terusannya adalah asuransi. Jadi kalau misalkan disambungin, kartu asuransi.
Iya. Yeah. Nah. Jadi kalau orang bilang,
mungkin ada yang mikir.
Udah mulai mikir ya, kartu asuransi.
Iya, mulai mikir.
Ini ya, bahasnya tentang apa? Nah ya, seperti emang udah dijelasin juga, kita emang banyak ngobrol tentang asuransi. Karena menurut gue ini tema yang menarik juga. Banyak orang yang bilang, wah gue mah kalau ngejalanin hidup tenang aja ya, gue gak usah khawatir, karena gue udah punya kartu as ya. Karena udah kartu as yang menjamin hidup gue, itu kartu asuransi. Nah ini yang akhirnya, menurut gue nih topik yang menarik, karena ternyata masih banyak orang juga belum tahu asuransi itu apa, dan bahkan masih ada mitos-mitos yang menurut gue itu menarik terkait dengan asuransi. Nah ini akhirnya gue sama Sarah, kita kali ini akan ngomongin tentang kartu as itu, kartu asuransi. Dan
betul.
Karena kita dan berdua,
bukan dari kita berdua nih.
Bukan dari kita berdua.
Iya, yeah. Pasti bukan kita.
Karena kita butuh juga informasi yang benar-benar akurat ya mengenai asuransi ini. Jadi kita mengajak satu teman kita yang udah bersedia hadir bersama kita untuk mengobrolin tentang topik kali ini. Nah, langsung aja nih gue kenalin teman-teman. Kita ada kedatangan teman bernama Andi Daniswara. Dia adalah seorang financial advisor dan dia akan datang bersama kita ngobrol tentang topik asuransi. Nah, kita kasih waktu untuk Dani menyapa pendengar dan juga berkenalan buat kita semua. Silakan, Andi.
Oke, sebelumnya thank you Ren untuk waktunya dan juga Sarah. Thank you juga guys udah diperkenankan hadir di Terlintas Podcast ini. Sedikit saya memperkenalkan diri saya, nama saya sebenarnya Andi Daniswara dan saya seorang ya bisa dibilang petualang yang udah bergerak di financial institusi kurang lebih itu udah hampir 12 tahun lah, dimulai dari seorang banker dan pada akhirnya terjun di dunia yang lebih bisa dibilang lebih relatif ke keperluan anak muda saat ini, yakni di bagian insurance. Nah, saya sendiri selaku financial advisor dan terutama di agency manager levelnya di Panindaichi Life saat ini. Oke.
Okay. Iya, okay. Okay, thank
ini
you
untuk informasi ya.
Dan kita langsung mulai ngobrol lagi you. Aja.
Boleh. Nah, walaupun tadi gue sempat menarik sih yang apa berpetualang. Wah, ini berarti enjoy banget nih. Udah pasti enjoy banget di bidangnya nih. Ini gue sempat. Nah langsung aja, sebenarnya ini salah satu pertanyaan yang mungkin basic banget, tapi mungkin khususnya buat gue yang mungkin baru kerja tahun, mungkin yang dengerin juga kayak baru kerja atau masih di kuliah, masa kuliah akhir. Nah mungkin bertanya-tanya sebenarnya definisi asuransi sendiri itu apa sih dan mungkin jenis-jenisnya. Cuman mungkin boleh sih dimulai dengan definisi asuransinya dulu nih.
Oke, thank you Sarah. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai asuransi, cakupannya itu sebenarnya luas banget gitu ya masalah asuransi. Ada yang namanya asuransi kerugian, ada asuransi liabilities, ada juga asuransi misalnya kayak kendaraan bermotor ataupun properti. Nah, kali ini topik kita mungkin akan spesial lebih ke asuransi jiwa dan turunannya. Turunannya itu seperti apa? Nah, sebelum turunannya seperti apa, mungkin saya mulai sedikit dari perkenalan apa sih sebenarnya asuransi itu gitu ya. Nah, menurut saya sendiri, simpelnya asuransi itu adalah pengalihan resiko atau transfer resiko. Nah, mungkin ini banyak juga teman-teman yang mendengar di luaran sana, bentuk lain dari asuransi jiwa itu adalah sebagai surat cinta yang bisa kita sampaikan kepada keluarganya kita. Kepada orang-orang yang nanti akan kita tinggalkan. Jadi, tanda kutip surat cinta. Nah, Basically, asuransi itu adalah sebuah kontrak ataupun perjanjian tertulis antara penanggung dan si tertanggung. Penanggung dia dalam penanggung itu adalah selaku perusahaannya, sedangkan tertanggung itu adalah calon nasabah ataupun nasabahnya. Nah, kontrak perjanjian ini pastinya berisi kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak. Nah, kewajiban dari perusahaan adalah membayarkan klaim ataupun jumlah tagihan yang ditagihkan kepada perusahaan. Sementara kewajiban dari si tertanggung ataupun si, dalam arti kata pemegang polis, ini adalah membayarkan sejumlah premi. Jadi mereka saling tuker lah di sini. Jadi si perusahaan asuransi menanggung dan si tertanggung membayarkan sejumlah premi. Nah, balik lagi memang asuransi ini adalah sebuah instrumen yang dapat kita gunakan untuk memanage resiko. Nah, dasarnya seperti itu dan itu benar-benar basic dari sebuah asuransi. Nah, mungkin kita setelah itu bisa masuk ke beberapa jenis yang seperti yang ditanyakan oleh Sarah ya tadi, Sarah ya. Jenis asuransi, menurut saya pribadi, jadi setelah saya rangkumkan, basically asuransi itu terdiri dari dua aja, maksudnya dibagi menjadi dua jenis model, yakni model tradisional dan juga model modern ataupun unit link. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang namanya adalah endowment, cuman saya klasifikasikan itu menjadi tradisional. Oke. Okay? Nah, tradisional itu nanti kita bagi lagi menjadi tiga di dalam asuransi jiwanya. Ada yang pertama disebut dengan asuransi jiwa berjangka ataupun term life. Nah, ini gampangnya adalah masa pembayarannya itu adalah masa proteksinya. Jadi kalau kita memilih 5 tahun, ya sudah masa proteksi kita selama 5 tahun. Begitu juga dengan 10 dan 20 tahun berikutnya. Nah, ada lagi di dalam tradisional itu yang kita kenal dengan whole life. Whole life itu adalah seumur hidup. Ini adalah basically adalah sebuah asuransi berjangka yang dikombinasikan dengan nilai tunai. Oke, jadi kita cukup membayar misalnya 5 tahun, tapi proteksi kita seumur hidup, meninggal atau nggak meninggal, asuransi jiwa ini akan cair. Tapi sebagai gantinya, preminya otomatis jauh lebih mahal dibandingkan dengan jika kita mengambil term life yang masa pembayaran sama dengan masa proteksi. Nah, whole life ini nanti ya seiring dengan waktu ada beberapa perusahaan yang sudah memperbaharui produknya. Misalnya contoh yang saya bisa sampaikan, ada beberapa produk whole life yang sudah dibandingkan dengan unit link, yang arti kata seiring dengan perkembangannya waktu, ada 20% dari premi yang kita bayarkan itu dimasukkan ke dalam unit investasi. Yang diharapkan, karena kecilnya biaya asuransi jiwa, otomatis investasi ini dapat berkembang dan akan memberikan hasil yang lebih kepada si pembeli nantinya ataupun nasabah nantinya. Nah, yang di tradisional yang terakhir adalah endowment. Endowment ini sebenarnya kita kenal dengan asuransi dwiguna. Asuransi dwiguna, jadi ini kurang lebih hampir sama dengan whole life, tapi peruntukannya aja yang berbeda. Dwiguna itu lebih banyak kita kenal dengan asuransi pendidikan lah. Nah, itu adalah dwiguna yang manfaatnya pasti. Jadi contohnya, kalau misalnya kita beli asuransi pendidikan sebesar 100 juta, nanti manfaat yang kita terima adalah sebesar 200 juta. Misalnya ya 200%-nya. Nah, tahapan pencairannya juga pasti di usia 14, 17, dan 22. Jadi kita nggak mengenal yang namanya inflasi, kita nggak mengenal yang namanya, oh ini nggak pasti cair. Jadi di usia anak di usia tersebut, ini udah pasti cair. Nah, yang terakhir di bagian modern, itu adalah unit link. Unit link itu adalah asuransi jiwa yang mempunyai investasinya. Nah, mungkin ini nanti kita akan coba elaborate lebih detail kalau memang misalnya dari pihak Randy dan ataupun Sarah menarik untuk membahas ini gitu.
Oke. Berarti tadi kurang lebih asuransi itu sih yang aku tadi cukup menarik itu yang memanajemen risiko itu ya. Yeah. Jadi ya kalau namanya hidup kan udah pasti punya risiko ya, mau muda mau tua. Jadi di sini emang di situ letak di mana. Kalau misalkan aku lebih ini juga sih, lebih penasaran sama kan ada asuransi kesehatan sama jiwa kan. Apakah itu termasuk yang tadi yang berjangka sama yang whole life, apakah itu udah termasuk kesehatan dan jiwa sekaligus, atau itu punya arti yang berbeda nih sebenarnya si asuransi kesehatan dan jiwa?
Oke, menyambung ke poin sebelumnya yang saya sampaikan, asuransi jiwa itu kan yang khususnya yang unit link ya, ataupun non-unit link sebenarnya itu kita juga ada asuransi kesehatan yang non-unit link, dan ada asuransi kesehatan juga di unit link. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, asuransi jiwa unit link itu sebenarnya kita ada 5 rider di dalam asuransi jiwa unit link, atau yang biasa saya sebut 5 pilar. 5 pilar, pilar pertama adalah jiwanya sendiri, pilar kedua itu adalah kesehatannya, ataupun hospital. Nah, pilar ketiga itu ada yang namanya penyakit kritis ataupun critical illness. Nah, pilar keempat itu adalah kecelakaan dan cacat tetap total ataupun accident, death, and disablement. Nah, yang pilar kelima ini adalah pembebasan premi dalam bentuk payer ataupun waiver. Nah, sebenarnya ada nggak sih beda antara kesehatan dan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa? Balik lagi ke kewajibannya yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kewajiban asuransi memang pada intinya membayarkan manfaat asuransi, manfaat klaim lah ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini asuransi kesehatan dan asuransi jiwa walaupun sama, tapi fungsinya itu yang berbeda. Oke, fungsinya berbeda. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai fungsi, asuransi kesehatan sudah pasti didesain untuk menanggung biaya kesehatan yang terjadi. Dalam arti kata misalnya biaya rumah sakit, biaya pengobatan, biaya dokter, tindakan bedah, sampai dengan aneka perawatan yang terjadi di dalam rumah sakit ataupun billing rumah sakit. Sementara asuransi jiwa itu ya seperti yang saya sampaikan tadinya lagi, itu adalah pengganti nafkah untuk keluarga atas meninggalnya si breadwinner, dalam arti kata pencari nafkah. Jadi selama masa pertanggungan untuk asuransi jiwa ya, dia memiliki fungsi untuk membayar pinjaman kalau misal pembeli asuransi jiwa punya fasilitas pinjaman KPR di bal, otomatis asuransi jiwa ini akan cair untuk membayarkan si pinjaman tersebut. Nah, di sisi sebaliknya juga, kita selaku kepala keluarga, terutama saya dan Randy nantinya, ini otomatis akan mempunyai anak ataupun istri yang kita tinggalkan, amit-amit. Tapi duit dari atau uang pertanggungan ini yang berfungsi untuk menafkahin mereka jika kitanya sudah tiada. Nah, ini adalah perbedaan dasar sebenarnya dari asuransi jiwa dan kesehatan tersebut.
Iya, berarti kalau gue boleh menyimpulkan, sebenarnya berarti dari Andi jelasin, sebenarnya itu berarti ada 5 pilar, ataupun dibilangnya tadi 5 rider, yang sebenarnya itu pertama menyangkut jiwa itu sendiri, yang dimana risikonya adalah yang ditanggung adalah kalau misalkan yang tertanggung itu, maaf kata misalkan wafat, ada biaya yang bisa diteruskan kembali untuk melanjutkan kehidupan keluarga. Ini jadi kayak warisan kali ya, kalau kurang lebih gitu ya.
Iya, benar.
Terus yang kedua adalah kesehatan itu sendiri yang lebih ke hospital, kayak biaya-biaya rumah sakit. Ini berarti termasuk kayak rawat jalan juga termasuk di bagian ini ya berarti ya?
Nah, konteks ini yang kita mesti pertegas gini. Jadi kita mesti membedakan namanya asuransi kantor dan asuransi kesehatan personal gitu.
Oh gitu, menarik.
Iya, jadi kalau untuk manfaat asuransi kantor, memang untuk yang rawat jalan itu sudah sebagian besar dan umumnya di Indonesia itu semua di cover. Jadi ada yang namanya kacamata, ada yang untuk giginya, vaksin anak. Nah, itu semua rawat jalan mereka cover. Tapi hal ini berbeda dengan asuransi kesehatan personal. Untuk manfaat rawat jalan, kita sama-sama ada, tapi hanya sebatas rawat jalan karena kecelakaan. Nah, itu pun ada poinnya. Jadi poin yang selama ini, selama ini orang mungkin lebih cenderung membaca tabel manfaat, dan sebenarnya mereka nggak tahu isi polis itu seperti apa. Okay? Jadi mereka cuma baca, oh ini ada rawat jalannya, tapi rawat jalannya untuk apa? Mereka nggak mengerti. Nah, rawat jalan yang ada di hampir semua produk asuransi kesehatan personal ini kebanyakan hanya untuk rawat jalan kecelakaan, di mana kalau misalnya si nasabah membeli produk kesehatan tersebut, dia amit-amit mengalami kecelakaan, nah dia bisa menggunakan fasilitas ini tanpa harus menggunakan si fasilitas rawat inapnya. Jadi kan iya, bisa jadi orang jatuh dari motor, ya cuma lecet doang, gua tinggal ke IGD, mereka bersihkan, ya udah setelah itu hasil kwitansinya itu dapat saya klaim. Seperti itu, Ren.
Iya, iya. Wah, ini suatu hal yang baru, nih, jujur gue jadi lebih ngerti lagi. Kebetulan ada perbedaan antara yang personal sama yang kantor. Nah, yang menarik lagi kalau dilanjutin lagi berarti ada yang penyakit kritis gitu. Nah, penyakit kritis ini paling gue nggak tahu yang termasuk apa yang mungkin kayak kanker gitu kali ya, berarti kan berarti kanker atau enggak mungkin apalagi diabetes,
leukemia
gitu, leukemia kanker juga termasuk ya,
jantung
gitu dan sebagainya.
Benar.
Lalu ada lagi yang keempat itu apa tadi, Andi?
Kecelakaan
tetap itu ditanggung juga kalau emang itu masuk ridernya ya. Nah, gue tertarik yang terakhir. Yeah. Tadi sempat disebutin itu ada waiver sama payer. Nah, mungkin nih teman-teman banyak yang nggak tahu nih waiver sama payer nih apa ini, Andi?
Mungkin gini dulu deh, Ren. Sebelum gue masuk ke waiver dan payer, ada baiknya coba gue sedikit jelasin antara penyakit kritis itu seperti apa. Kecelakaan ataupun cacat tetap total itu seperti apa kondisinya gitu ya. Ini akan sedikit mencerahkan teman-teman di luar sana. Karena banyak orang yang membeli penyakit kritis, namun mereka nggak tahu cara pencairannya itu seperti apa. Nah, itu yang mungkin akan sedikit saya bagikan kepada teman-teman terlintas lah ya di sini. Jadi, teman-teman kalau misalnya lihat, memang penyakit kritis ini adalah asuransi yang cukup menggiurkan untuk kita beli. Dalam arti kata, kita bisa mendapatkan santunan yang cukup signifikan dengan premi yang tidak terlalu mahal. Tapi sebaliknya, dengan premi yang tidak terlalu mahal tersebut, teman-teman juga harus bertanya, kenapa manfaat bisa dicairkan sebesar itu, namun preminya kenapa nggak terlalu mahal? Nah, di dalam penyakit kritis itu, kita kenal dengan yang namanya 33 penyakit plus beberapa kondisi. In total, kita punya produk panin, kita punya 158 penyakit plus kondisi. Okay. 158 penyakit plus kondisi. Jika kita terkena penyakit, contoh, gampangnya kita ngomong adalah penyumbatan jantung. Nah, begitu kita terkena penyakit penyumbatan jantung, sekarang penyumbatan jantung itu bukan termasuk penyakit kritis yang krusial lagi, karena semakin majunya dunia kesehatan, ya, alat-alat juga sudah makin canggih. Jadi, yang dulunya itu dianggap tabu, sekarang ini udah jadi hal yang biasa. Nah, hal ini juga sebenarnya simple. Jadi, contoh kalau misalnya di Panin, penyumbatan dari salah satu jalur darahnya kita, kan ada 4 ya harusnya ya valve-nya kita. Nah, misalnya salah satu arteri doang yang nyumbat, itu maksimal penyumbatan 60%, Panin sudah bisa mencairkan 50% dari UP tersebut atau maksimal 250 juta. Tapi, hal itu harus didukung oleh beberapa kondisi. Misalnya ada perubahan enzim di dalam jantung, terus harus dicek ini detak jantungnya itu udah mengalami beberapa ya ada aturan di dalam kedokterannya lah ya, seperti itu. Nah, 3 dari 5 kondisi tersebut itu harus dipenuhin. Nah, seperti ini yang kadang tidak dijelaskan oleh agent-agent pada umumnya, karena mereka merasa, ini terlalu ribet kalau gue jelasin, orang mana mau beli lagi sih. Nah, hal ini yang kadang kita, yang utamanya dari Panin, kita coba mencerahkan hal ini. Jadi kita coba mengedukasi sifatnya, bukan lebih ke menjual. Nah, setelah itu, saya skip ke yang kecelakaan dan cacat tetap total. Nah, untuk yang mungkin Randy dan Sarah coba bisa sedikit di-sharingkan kepada saya juga, mungkin Randy dan Sarah ini melihat kecelakaan dan cacat tetap total ini asuransi yang seperti apa dan apa yang kalian ketahui tentang si cacat tetap total ini. Pernah nggak sih dengar?
dari Sarah
atau kalau misalkan gue dulu deh. Nah kalau gue mendengar itu sih sangat-sangat menyeramkan, jadi kayaknya nanti ini akan sangat besar gitu, jadi gue kebayangnya kayaknya harus sampai buntung dulu nih baru dapat gitu. Maksudnya kayak ya ini bayangan gue yang awam banget ya, maksudnya kan gue juga masih meraba-raba nih soal asuransi. Nah menurut gue sih kayak gitu, kayak
raba lah ya. Oke.
Okay. Iya cukup besar dan harus ya harus kayak parah banget dulu deh baru ke cover gitu. Pak Randy gimana?
Oke.
Okay. Ya, kalau gue bayangnya kalau kayak ngomongin cacat tetap, mungkin emang cacat yang memang bikin kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain kali ya gitu, kayak mungkin jalan nggak bisa, terus atau mungkin kita mau aktivitas jadi susah lah sampai membutuhkan bantuan orang lain. Mungkin gue ngebayangin kayak gitu.
Yes. Tepat sih, tepat. Jawaban kalian berdua sebenarnya tepat banget untuk itu. Dan itu yang memang kebanyakan persepsi berpikiran seperti itu. Nah, di dalam cacat apa yang seperti yang Randy sampaikan tadi, itu benar dan itu akan, gini ya, di dalam cacat tetap total itu ada salah satu klausul untuk mencairkan cacat tetap total itu ada 3 dari 5 klausul yang harus kita penuhin lagi. Misalnya, contoh gampangnya aja adalah kita udah nggak dapat makan sendiri, kita udah nggak bisa bergerak, kita udah nggak bisa mandi sendiri. Itu 3 klausul yang harus kita penuhin. Dimana sebenarnya yang kayak Randy sampaikan tadi, itu udah berat banget. Indeed. Itu udah berat banget, kita udah nggak bisa beraktivitas, dan itu baru akan cair si cacat tetap total. Oke, nah selanjutnya, ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Jika ada orang jatuh di kamar mandi, tapi akibatnya diakibatkan oleh stroke, itu termasuk meninggal karena kecelakaan nggak?
Kalau stroke harusnya berarti karena stroke ya kan nih? Bukan karena kecelakaan. Karena stroke-nya dia juga.
Yes. Yes. Nah, itu yang saya akan coba sampaikan ke teman-teman di sini gitu. Nah, hal-hal ini kadang ini yang nggak menjadi concern-nya daripada teman-teman yang membeli insurance di luar sana. Hmm. Sebenarnya, kalau misalnya kita mengalami kecelakaan, ya, diagnosa dari dokter harus dipertegaskan bahwa memang dia meninggal karena kecelakaan. Nah, fungsi dari asuransi kecelakaan ini baru bisa cair. Tapi, kalau seperti yang pertanyaan yang saya sampaikan tadi, orang tiba-tiba jatuh dan meninggal, tapi dokter di rumah sakit mempertegas bahwa, oh ini sebelum dia jatuh dan meninggal, ada stroke yang kambuh duluan, sehingga menyebabkan dia nggak bisa gerak, dan dia harus jatuh terbentur apa, dan menyebabkan si tertanggung ini meninggal. Nah, atas diagnosa tersebut, asuransi ini nggak akan cair. Jadi ada hal-hal seperti itu yang memang, ya saya juga meng-encourage teman-teman, bukan berarti kita selaku agent tahu segala hal. Nah, kita juga meminta, apalagi kalau kaum milenial sekarang harusnya sudah cukup kritis dan rajin membaca lah. Nah, isi-isi di polis sebenarnya kita patut untuk baca supaya kita lebih mengerti lebih dalam hal asuransi. Nah, okay. Nah untuk hal ini juga Ren, untuk hal ini juga mungkin gue akan sedikit sampaikan. Di asuransi kecelakaan ini kita juga cukup menggiurkan, dalam arti kata once orang meninggal karena kecelakaan itu bisa manfaatnya cair sampai dengan 200%. Tapi ada balik lagi tapinya, 200% itu bisa cair asalkan kita naik trayek yang berrute dan tiba-tiba meninggal. Contoh misalnya kita naik Transjakarta dengan arah tujuan itu sudah jelas. Misalnya kita ngomong, misalnya saya naik 1A sampai dengan ke Monas. Oke, okay? Di tengah-tengah amit-amit ada apa-apa. Dan si bus Transjakartanya ini meledak, bus Transjakartanya ini meledak sehingga mengakibatkan meninggal. Nah itu bisa cair untuk 200%-nya. Namun kalau kita naik pesawat, contoh helikopter deh, Kobe Bryant, dia naik helikopter yang nggak berute, walaupun dia meninggal karena kecelakaan, 200% itu nggak cair. Karena dianggap ini adalah kesalahan sendiri. Jadi human error-nya.
Iya.
Nah, ada hal-hal seperti
kalau
itu.
Kalau di pesawat komersil masuk ya tapi? Karena emang ada tujuannya?
Yes. Rutenya, ya. Yeah. Rutenya. Kuncinya adalah rutenya.
Rute.
Oke, okay? Nah yang terakhir pertanyaan dari Randy terkait dengan pembebasan premi, payer ataupun waiver. Nah, kenapa tadi saya sedikit membahas tentang penyakit kritis? Karena payer dan waiver ini aktif kalau salah satu dari 33 ataupun 34 jenis penyakit kritis ini terkena, payer dan waiver ini akan melakukan pembebasan premi atas premi yang kita bayarkan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, payer ini lebih ke personal, ini cuma permainan bahasa lah ya, tapi pada intinya ini adalah pembebasan premi.
Okay.
Gak usah bayar ya, premi, premi lagi di malam.
Waiver itu aktifnya kalau 34 penyakit kritis itu terdiagnosa, sementara payer itu di...
Tapi gini Andi, gue ada mau nanya lagi sih. Kan tadi kan ada 5 pilar berarti itu ya. Itu apakah 5 pilar itu emang udah pasti semua orang dapat atau emang itu dipilih gitu? Jadi bisa aja ambil 3 atau enggak ambil 4 aja gitu. Atau emang pasti otomatis 5-5-nya dapat?
Ya. Enggak sih Ren, enggak sih. Itu yang namanya rider kan kita udah jelas ya, itu asuransi tambahan gitu ya. Jadi setiap tambahan itu pasti ada yang namanya tambahan premi dan tambahan biaya asuransi. Nah, sebenarnya kalau Randy dan Sarah nanya lagi, mana sih yang terpenting? Intinya kan seperti itu, mana sih yang terpenting duluan? Selama saya terjun di dunia ya, industri asuransi ini kurang lebih 3 tahunan, yang terpenting sebenarnya buat gua adalah 2 doang saat ini, yakni jiwa dan kesehatan. Kalau saya belum punya kesehatan, saya nggak akan beli jiwa terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang... kos yang paling gede adanya di biaya rumah sakit. Once saya kalau misalnya sudah punya asuransi kesehatan, saya akan melengkapi diri saya dengan asuransi jiwa. Karena dengan potensi kerugian di rumah sakit yang sudah tanggulangin, kemudian saya membenahi diri saya dari sisi, kalau misalnya saya sudah berkeluarga saat ini, saya berkeluarga saat ini, karena rumah sakit sudah tertanggung, otomatis saya harus mikirin anak istri saya. Begitu anak istri saya, begitu saya ada apa-apa, UP jiwa ini akan cair buat mereka. Jadi dua pilar ini dulu yang saya sarankan untuk teman-teman untuk dibereskan. Setelah 22 pilar ini teman-teman bereskan, mungkin teman-teman kalau punya excess fund, ya boleh dibeli untuk pilar-pilar lainnya untuk melengkapi. Nah, sedikit clue buat teman-teman di sini, kalau memang mau fokus untuk nambahin asuransi jiwa, sebisa mungkin itu dipisah dari produk yang sudah ada. Kenapa? Kenapa? Pertanyaannya kan seperti itu. Karena jiwa itu kenaikan dari biaya asuransinya nggak terlalu signifikan. Kalau misalnya kita ngambil produk jiwa di dalam unit link, yang dibanding dengan produk kesehatan, otomatis biaya asuransi kesehatan itu kan cukup besar dibandingkan dengan jiwa. Bisa berkali-kali lipat gitu tuh. Otomatis, yang namanya asuransi kesehatan yang preminya cukup, biaya asuransinya yang cukup gede, nanti akan ngegerus si produknya, investasinya yang ada di dalam unit link. Sehingga jiwa kita juga yang tadinya kita siapkan, mungkin bisa jadi di usia tua, itu udah cukup mahal banget untuk biaya asuransi kesehatannya, sehingga kita jadi bingung kok tiba-tiba di usia tersebut kita diminta untuk melakukan penambahan premi.
Jadi
ada hal seperti itu. Nah mungkin nanti kita akan elaborate lebih detail lagi lah untuk kali ini.
Nah iya, sebelumnya mau tanya dulu nih dari aku. Nah jadi kan kalau misalkan tadi kita dengar kayak tadi, kayak mungkin kalau misalkan anak-anak muda yang misalkan kayak aku kan baru tahun ini 23, maksudnya baru-baru lepas, baru bener kayak punya pendapat sendiri. Iya, baru punya pendapatan sendiri, baru kerja setahun. Nah mungkin teman-teman terkas juga ada nih yang mungkin muda atau masih awam banget sama asuransi. Nah sebenarnya kalau misalkan kita dengar tadi kan sudah tuh cukup hal yang mungkin kayak masih muda, sakit masih nanti, kecelakaan juga kayak jarang. Nah sebenarnya kalau untuk punya asuransi sendiri, terkhususnya asuransi kesehatan atau asuransi jiwa tuh ada waktu yang tepat gak sih kayak startnya kita untuk punya asuransi gitu, misalkan kayak misalkan umur-umur mungkin menginjak 30 kah, yang dimana mungkin badan udah linu, udah mulai penyakitan, atau mungkin ya semudah mungkin ketika punya mungkin uang yang bisa di save ke sana ya baik gitu untuk langsung punya lebih cepat gitu. Nah itu ada waktu yang tepat ya untuk bisa punya surat.
Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat menarik, Sar. Ini pertanyaan menarik banget, waktu yang tepat. Nah, karena pertanyaan menarik ini juga, saya sebenarnya pengen nanyain lagi ke Sarah. menurut Sarah, kira-kira dengan usia muda saat ini, sebenarnya kita akan terpapar resiko atau tidak?
Resiko
belum tentu,
pasti ada.
Jawabannya ya. Belum tentu juga. Tapi, bisa jadi, belum tentu juga. Jadi sebenarnya ketidakpastian itu ada gitu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Nah, balik lagi, saya balikin ke Sarah. Jika ketidakpastian itu ada, Sarah memilih untuk bertahan di ketidakpastian itu, atau memang Sarah melakukan sebuah perencanaan untuk meminimalisir ketidakpastian itu?
Pasti sih, mendingan pasti.
Mendingan pasti ya. Nah, sebenarnya harus ditanyakan ke diri masing-masing. Kalau memang tipikal kita adalah tipikal yang memang saya adalah orang yang akan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi, ya kita patut, dan waktu yang tepat adalah saat ini, karena selagi kita muda, premi asuransi udah otomatis akan murah banget, yang pertama. Yang kedua, karena kita muda, kesehatan kita juga itu kita masih sehat banget. Chances untuk diterima oleh si perusahaan asuransi, bisa dibilang perusahaan asuransi cukup merem, lu udah pasti diterima. Namun, kalau kedua hal ini, waktu dan kesehatan, itu kita nggak bisa beli loh dengan uang. Kenapa? Kita nggak bisa beli dengan uang. Contoh, begitu kita nanti di usia 60, asumsi kita sehat. Karena waktu yang sudah berlanjut cukup lama, otomatis premi juga naik. Cukup mahal. Karena usia kita udah meningkat, resiko kita meningkat bagi si perusahaan. Sebaliknya, kalau misalnya kesehatan kita di usia muda sudah mempunyai yang namanya riwayat, otomatis belum tentu perusahaan asuransi mau menerima kita sebagai tertanggung dari si perusahaan tersebut. Jadi ini adalah plus minus. Dan sebenarnya kita harus nanyain ke diri kita. Jadi nggak ada salah benarnya untuk ini. Waktu yang tepatnya adalah, kalau saya boleh simpulkan, saat ini. Cuman willing nggak kita to pay preminya?
Berarti saat yang tepat ya, ketika kita udah mikir, ya yang pasti aja lah gitu. Waduh, ini umur-umur segini. Kalau ada 11-11 bisa ditahan, beli premi asuransi aja kali ya.
Ada 11-11 itu yang menggiurkan.
12-12 cuma angka kembar tuh, tutup mata aja dah mending.
Nah, jadi berarti ini menegaskan ini emang sebenarnya nggak mandang umur gitu. Justru kalau kita mikir kita masih muda, ya nggak tepat juga gitu. Karena emang ya tadi, karena ketidakpastian sebenarnya risiko bisa datang kapan aja. Benar. Karena itu yang juga terjadi sama gue tuh, gue tahun 2013, itu gue kecelakaan tuh. Gue kecelakaan, ternyata gak ada yang duga kan gitu kan. Iya, gue kecelakaan kendaraan roda 2, dan bahkan gue gak tahu kecelakaannya sampai sekarang kenapa, gue gak tahu. Karena gue tahu-tahu udah di rumah sakit aja. Tulang bahu gue, klavikula gue, sini selangka gue patah, dan biayanya gede gitu. Nah, untung masih ada asuransi.
Angkanya berapa tuh Ren, kalau boleh tahu di saat itu 2013?
2013 gue operasi pasang pendek sih ya. Itu pokoknya total sama nginep kurang lebih di laut hampir seminggu itu 60 jutaan lah. Itu pun masih perawatannya dapetnya kelas 1.
60 juta.
60 jutaan itu pun kelas 1 gitu. Tapi untung ada asuransi gitu.
Menyeramkan
enggak ada. Lebih penting lagi gitu. Nah, sejak itu gue langsung like tuh. Oh iya nih emang kayak ini penting banget.
Coba kalau kita bayangin, Ben. Kalau misalnya dari 2013 sampai dengan saat ini 7 tahun. Kalau kita bilang inflasi dari biaya rumah sakit 10% aja.
Oh ya dalam udah.
Berapa yang udah harus dibayar itu?
Dalam udah.
Ya kurang lebih seperti itu.
Iya.
Nah itu harga penundaan, harga sebuah penundaannya di sana nantinya.
Benar.
Waduh, itu penting banget tuh keywordnya tuh, harga sebuah penundaan. Waduh.
Ya, jadi ini menurut gue emphasize-nya malah bagus nih penekanannya. Jadi buat teman-teman yang dengar, walaupun Anda masih muda teman-teman, karena emang pas nih banyak pendengar terlintas tuh usianya tuh masih range 20-an, mungkin banyak yang baru mulai bekerja, dan ini justru saat yang bagus nih, saat yang bagus.
kalian udah punya pendapatan sendiri, uang sendiri, nah ini udah saatnya kalian mengelola keuangan kalian nih untuk mulai beli asuransi gitu. Jadi gue emang ini pendapat gue ya, ini pendapat gue pribadi, karena pengalaman menurut gue itu emang satu hal yang penting sih, ngebantu banget gitu. Kayak contoh mak gue gitu ya, waduh mak gue lagi ngomong nyokap, mami gue gitu. Tiba-tiba sakit mahnya juga kambuh, ya justru karena ada asuransi, ya kita cepet gitu, tinggal masuk rumah sakit, kasih lihat kartunya kan, ya udah langsung diproses gitu. Menurut gue,
kartu as ya tuh.
Iya, kartu as ya, ada kartu as itu. Nah itu menurut gue, itu yang ngebantu banget gitu, karena emang kadang-kadang kita gak bisa ngeduga kan, lagi kenapa-napa, tau-tau kenapa gitu, ya siapa tahu emang pas duitnya lagi tipis kan, kita kan gak ngerti kan ya, atau enggak anak yang ngerantau ke kota gitu kan, nah kalau ada kartu itu lebih aman. Nah cuman menurut gue yang menarik gini sih, Andi, ini gue juga akhirnya mau coba nanya, buat teman-teman yang akhirnya tertarik nih, misalkan, oh iya nih, kayak gue penting juga punya proteksi asuransi. Nah, katakanlah dia punya 100% dari pendapatannya dia tiap bulan. Nah, ada saran nggak mereka perlu alokasikan berapa persen gitu dari uang mereka tiap bulannya untuk memiliki asuransi?
Ya, nah ini pertanyaannya sharp banget. Sebenarnya ini sedikit dilema juga buat kaum-kaum milenial. Sebenarnya buat asuransi itu nggak perlu gede-gede banget sih. Cukup 10 sampai dengan 20% dari portion income-nya kita yang kita alokasiin untuk asuransi. Jadi gini, yang cenderung jadi dilema sebenarnya bukan besaran premi yang harus kita bayar, Ren. Tapi yang nama manusia itu selalu nggak puas atas manfaatnya. Jadi, lo misalnya mereka ngelihat tetangga, si teman gue beli tuh dengan manfaat seperti itu. Gue harus beli dengan manfaat seperti itu. Padahal kebutuhannya belum ada di sana. Nah, hal itu juga menjadikan, kok dia preminya segitu ya? Asuransi itu kok mahal banget? Sebenarnya nggak perlu. Dengan seiring bertambahnya income-nya kita, bertambahnya waktu, kita bisa kok melakukan upgrade untuk fasilitas yang sudah kita punya. Kita bisa melakukan pembaharuan produk lagi atas manfaat kesehatan pun, ataupun jiwa, ataupun pilar-pilar lainnya tersebut. Nah, kondisinya seperti itu, Ren.
Iya. Berarti itu kembali lagi ya, emang sesuai kebutuhan gitu loh. Jadi bukan soal besar preminya gitu. Nah, ini yang menurut gue juga menarik sih. Kayak tadi Andi bilang, itu kan kembali lagi, maksudnya apa yang kita punya. Terus kita juga tahu, tapi satu sisi inflasi juga terus naik. Nah, itu kalau misalkan tadi asuransi juga ada macam-macam bentuknya, kalau menurut Andi nih, kan ada tadi ada tradisional sama tadi ada yang buat unit link juga. Nah itu saran buat kalau anak-anak sekarang yang milenial gitu akhirnya mau ambil, itu ambil yang mana yang pas ya asuransinya?
Nah ini dia. Mungkin ini disclaimer dulu.
Yeah.
Milenial pasti yang kenal lah ada salah satu financial keuangan yang pada akhirnya mempunyai kasus. Ini cukup gede juga. Nah, selama ini memang beliau brandingnya cukup oke, kalau saya boleh sampaikan. Tapi yang namanya informasi itu nggak sepenuhnya bisa kita telan bulat-bulat ya teman-teman. Nggak sepenuhnya kita bisa telan bulat-bulat. Balik lagi tujuan asuransi teman-teman itu seperti apa. Jadi let's say, karena gua jangan atas dasar karena income gua cuma segini, ya udah gua belinya asuransi tradisional, bisa dibilang gua belinya asuransi kesehatan murni. Nah, teman-teman juga harus tahu apa keuntungan dan kekurangan dari si asuransi murni tersebut, terutama yang di bagian kesehatan. Nah, teman-teman cari tahu dulu. Begitu teman-teman udah cari tahu, misalnya asuransi kesehatan murni itu cenderung lebih murah, udah pasti. Terus yang kedua, dia bisa perpanjang kontrak tiap tahun. Nah, harusnya ini menjadi sebuah pertanyaan juga. Bagaimana kalau misalnya si nasabah dalam perpanjangan kontrak tersebut mengalami yang namanya sakit kritis ataupun yang sakit cukup berat? Pertanyaan gue berikutnya adalah, maukah si perusahaan asuransi pada tahun berikutnya, yang tradisional nih ya, pada tahun berikutnya memperpanjang asuransi si nasabah tersebut?
Akhirnya gak mau diperpanjang. Gue gak ngomong itu. Bisa jadi gak diperpanjang.
Yes. Bisa jadi ya, mungkin dia akan kenaikan premi berkali-kali lipat. Hmm. Itu masih oke loh, masih bagus loh, dia masih mau perpanjang. Karena yang namanya sakit kritis itu kan kita masih mau melakukan recovery untuk penyakitnya kita.
Yeah.
Pengobatan masih tetap continue. Bagaimana kalau enggak? Pertanyaan tersebut baru muncul. Begitu kita mau minta di perusahaan lainnya, kita otomatis declare dong, gue sudah punya penyakit ini. Begitu kita declare, si perusahaan ini belum tentu, si perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, belum tentu mau terima. Alhasil apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, minjem sana-sini, pinjem duit papa mama, di mana sebenarnya duit papa mama harusnya sudah dipakai untuk pensiunannya mereka. Iya kan, seperti itu. Jadi, kalau misalnya balik lagi, asuransi unit link bagus nggak? Gue nggak juga ngomong asuransi unit link itu bagus. Balik lagi ke kebutuhan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau membeli fleksibilitas, asuransi unit link itu cocok banget untuk fleksibilitas. Karena selama kita melakukan pembayaran premi, mereka menjamin akan memperpanjang kontrak dari asuransi tersebut. Bisa dibilang bukan kontrak, polis tersebut. Hmm. Jadi sifatnya pasti. Asalkan polis tersebut nggak lapse. Selama teman-teman bayar, ya udah continue. Mau ngabisin sampai limit dan ulang lagi tahun depan, habisin lagi, ulang lagi tahun depan pun, mereka tetap akan memberikan fasilitas tersebut.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Jadi seperti itu. Plus minus lah, plus minus.
Yeah.
Memang ya preminya sedikit lebih mahal. Hmm.
Menurut gue ini makanya pentingnya peran financial advisor kayak gitu. Jadi kita bisa bisa tahu yang kayak ginian gitu. Kayak kita bisa, bahkan mungkin kalau kita misalnya kayak ngobrol sama Andi nih, gue misalnya secara personal, mungkin gue malah bisa kebantu juga gitu. Oh, gue secara kebutuhan pribadi gue, gue kayak ternyata butuhnya tuh sebenarnya yang diutamain ini gitu. Nah, itu mungkin bisa pas lagi. Nah, menurut gue, ya ini nih pentingnya seorang financial advisor.
Yeah.
Nah, cuman mungkin ini Andi.
Ya, balik lagi kita harus tahu dulu lah. Kita tahu dulu kebutuhannya kita seperti apa dulu.
Benar.
Itu aja.
Yeah. Cuman itu mungkin Andi, kembali lagi ke pertanyaan gue yang sempat ketunda itu. Jadi sebenarnya unit link itu apa sih sebenarnya?
Iya, itu sebenarnya masih ngawang sih gue juga.
Okay. Nah, ini ya... relate lagi ya ke pertanyaan tadi sebenarnya gitu ya. Nah, basically asuransi unit link itu adalah asuransi plus investasi. Dulu mungkin sekitar, gue gak tahu zamannya Sarah ngalamin gak, zamannya Randy mungkin ngalamin, itu kurang lebih sekitar 13 sampai dengan 15 tahun yang lalu, itu cukup booming lah untuk asuransi unit link. Dan asuransi unit link ini kalau memang teman-teman coba cek, kalau teman-teman coba riset, ini hampir mendominasi 63% dari pasar yang ada di Indonesia.
Oh,
jadi betul. Cukup signifikan.
Oh, ya. Banget.
Hmm. Ya, ya. Ini cukup signifikan karena memang manfaat yang, saya harus fair, manfaat yang diterima perusahaan dan agent memang cukup gede juga. Tapi sebagai gantinya, manfaat yang diterima oleh si nasabah sendiri itu nggak kalah gede. Oke, kita balik dikit. Asuransi unit link-nya itu seperti apa? Asuransi unit link itu tadi saya sudah sampaikan, asuransi jiwa yang mempunyai investasi. Nah, di dalam asuransinya sendiri terdapat yang namanya biaya asuransi yang harus dibayarkan oleh si nasabah dan paling ditakutin oleh semua pembeli unit link, yakni biaya akuisisi. Nah, biaya akuisisi ini cukup signifikan. Dalam 5 tahun hampir sampai dengan 200%. Jadi apa maksudnya? Apa maksudnya? Premi yang kita bayarkan dalam bentuk premi dasar, jadi premi asuransi itu nanti dibagi dua lagi. Ada yang namanya premi dasar, namanya regular top up. Oke? Okay? Nah, premi dasar ini semua akan ditelan oleh perusahaan di tahun pertama. Ada beberapa perusahaan saat ini sudah enggak melakukan akuisisi sebesar 100%, tapi gantinya mereka pindahin ke tahun kedua, itu ya kurang lebih 60 sampai dengan 70% misalnya seperti itu. Itu tergantung perusahaan masing-masing. Nah, tahun ketiga sampai tahun kelima itu ada 15% lagi yang diakuisisi. Jadi, selama 2 tahun, bisa saya bilang 2 tahun, biaya asuransi yang terjadi di dalam unit link itu dibebankan atau diutangkan dulu kepada si nasabah. Setelah tahun ketiga investasi terbentuk, itu baru pelan-pelan dipotong oleh si perusahaan asuransi dalam bentuk unit yang telah dikonversikan. Nah, basically asuransi unit link itu seperti itu.
Yeah. Jadi dalam premi itu kebagi ya, ada tadi dibilang ada emang premi untuk menang produk asuransinya, tapi ada juga keahli untuk produk unit linknya itu sendiri gitu. Cuman ini untuk memastikan aja nih Andi, takutnya mungkin salah ya. Apakah unit link itu tuh mirip-mirip kayak reksadana gitu nggak sih, yang jadinya emang uang yang kita ada itu dikelola untuk dibelikan ke satu unit gitu yang nilainya terus berubah kayak gitu?
Persis sama, persis banget sama sebenarnya. Cuman yang membedakan adalah biaya yang terjadi di perusahaan asuransi dan perusahaan investasi itu yang cukup signifikan beda. Jadi kenapa persepsi ini yang perlu saya betulkan dulu, perlu saya koreksi, apalagi untuk yang milenial lah ya, yang seperti saya, kelahiran 88. Ini kita ngalamin yang masa di mana persepsi itu kita dibentuk bahwa asuransi itu adalah investasi. Nah ini adalah suatu persepsi yang sangat keliru, dan teman-teman udah nggak boleh menganggap perusahaan asuransi itu adalah sebagai tempat untuk investasi. Oke, dalam konteks dana yang kita masukkan terus tiba-tiba bisa mengembang dan menghasilkan return yang cukup signifikan. Ya, ini investasi yang bisa ditarik kapanpun ya, nggak ada syaratnya. Tapi kalau teman-teman punya persepsi bahwa asuransi itu adalah investasi, dalam konteks asuransi jiwa sama-sama ngembang nih duitnya, sama-sama ngasih return yang cukup gede. Tapi yang satu mempunyai kondisi bahwa manfaat ini cair jika si tertanggungnya itu meninggal, memberikan return yang cukup besar tapi bukan kita yang nikmatin. Kalau teman-teman punya konteks bahwa untuk kita nikmatin di perusahaan asuransi, tetot, ini udah salah besar.
Salah total ya berarti.
Don't use that. Jadi yang namanya di unit link ada nama biaya pengelolaan investasi. Itu aja udah 5% teman-teman. 5%. Jadi dalam arti kata, kalau saya punya duit 1 juta, saya masukin ke dalam unit link di dalam asuransi, saya udah dipotong 5%. Belum apa-apa loh, belum cuan pun udah dipotong. Nah ini please jangan lakukan hal itu. Tapi kalau teman-teman mau ngelihat fungsi dari unit link seperti ini, oke, gue bayarin aja dulu deh preminya. Ada investasi yang kebentuk, ya sudah biarin aja. Pada saat kondisi misalnya seperti pandemi saat ini, gue di PHK, gue gak sanggup bekerja, gue gak punya income buat bayar premi asuransi. Nah karena gue punya produk unit link, asuransi gue masih berjalan tuh, manfaat gue masih berjalan. Amit-amit gue kena COVID di saat ini, walaupun gue gak bayar premi asuransinya, gue masih di cover oleh rumah sakit. Sampai dengan kondisi normal, let's say 1 dengan 2 tahun, at least manfaat gue masih berjalan, dan itu masih bisa memproteksi gue. Nah, inilah yang sebenarnya tujuan utama di dalam tujuan investasi di dalam unit link ini. Bukan bersifat pengembangan investasi.
Jadi emang tujuannya tetap menjamin kita terproteksi juga ya sebenarnya.
Yes.
Di saat keadaan darurat, wah,
seperti
kita
itu konsepnya.
Masih ketolong gitu. Iya, iya. Ini
yep.
Enlightenment nih. Enlightenment.
Kayak gue pernah kayak ditawarin sama teman seumur juga, terus dia bilang, "Oh, ini ada unit link-nya, ini tuh bakal bikin untung banget." Untung banget
maksudnya. Itu jangan banget supaya jadi yang seperti itu. Jangan beli. Karena sebenarnya perusahaannya nggak salah, tapi the way agent deliver the message itu yang important.
Ya, betul, ya. Ya, setuju sih.
Setuju banget sih, untung gue nggak tergiur.
Oke.
Ya, kalau kita keluar konteks sedikit boleh ya, Ren ya?
Boleh. Sedikit.
Kalau misalnya kita ngomongin dari sisi investasi, pure di perusahaan investasi, ya contohnya teman-teman kalau main saham aja lah, biayanya cuman paling apa sih? Biaya jual beli.
Iya,
selesai bener. Teman-teman. Itu pun 0,2-0,3. Kalau ada yang mungkin perusahaan lain yang cuman 0,1-0,2 bahkan.
Iya.
Ya, itu cukup rendah. Jadi kalau memang misalnya teman-teman mau main di reksadana pun, itu biaya di perusahaan investasi memang jauh lebih rendah dibandingkan di perusahaan asuransi. Itu contoh simpelnya aja teman-teman. Itu yang mungkin ya sedikit buat tambahin lah.
Iya. Oke, berarti kalau kembali lagi nih merujuk ke pertanyaan gue yang sebelumnya, berarti buat teman-teman yang akhirnya mau coba, ya udah gue kayak perlu asuransi sendiri deh. Mungkin sebenarnya asuransi unit link ini tetap menjadi solusi ya gitu buat mereka gitu.
Yes.
Karena tadi juga keuntungan tadi dibilang sama Andi juga ya, karena ini bukan yang sistemnya tahunan, jadi kita pun masih tetap bisa dilanjutkan terus gitu tadi untuk jangka waktu yang panjang juga gitu. Nah ini buat teman-teman bisa menjadi opsi.
Ada juga. Kepastian lah jadi.
Ada kepastian nih. Ya. Benar-benar. Nah ini yang ini menurut gue pertanyaannya juga menarik nih Andi nih. Kalau tiba-tiba teman-teman ada yang berpikir kayak gini, tapi di rumah gue punya BPJS gitu, ataupun gue masih kayaknya ada deh orang tua ngasih gue asuransi gitu. Gue masih perlu gak sih punya asuransi personal?
Randy, ini pertanyaan yang sedikit gimana ya? Gue mau jawab kesannya gue melecehkan negara nggak ya nih ya? Enggak lah ya.
Enggak lah. Ini kan
siapa? Opini pribadi.
Oke. Disclaimer ya teman-teman, ini opini pribadi, iya. Jadi nggak ada bermaksud apapun sebenarnya, tapi BPJS itu nggak jelek teman-teman, BPJS itu nggak jelek, dan di Indonesia ya cukup oke lah, ada beberapa yang menikmati manfaat BPJS dan mereka menyampaikan, di BPJS buat gue bagus kok, oke, karena dia ketemu dengan case yang memang pelayanannya oke, nggak ada macem-macemnya, dia cepat, dari puskesmas refernya juga oke, ketemu dokter spesialis yang dia mau. Nah itu faktor luck-nya juga ada, mungkin ini termasuk orang yang tipe oke, dia hoki bisa ketemu dengan jalur yang aman. bagaimana misalnya saya ambil contoh case, case ini boleh saya cerita nggak ya? saya ambil contoh case-nya teman gua. Sorry buat teman gue yang mendengarkan, tapi saya akan coba pinjam untuk case ini. Jadi mamanya ini waktu itu mengalami yang namanya paru-paru basah, istilahnya pneumonia lah ya. Jadi paru-parunya itu udah dibanjirin oleh cairan. Sebenarnya di satu sisi mereka seharusnya dokter tersebut sudah melakukan take action. Harusnya. Jadi untuk mengeluarkan cairan tersebut, supaya si nasabah ini tidak terlalu parah dan tidak terlalu kesakitan terlalu lama. At the end, karena yang namanya si budget pas-pasan jiwa sosialita tersebut, jadi si nasabahnya ini alhasil harus mengurus administrasi terlebih dahulu. Yang mana sebenarnya kondisi urgent kita masuk harusnya ditindak dulu dong. Tapi prosedurnya bukan seperti itu dan nggak bisa dilakukan seperti itu. Jadi alhasil mamanya teman gue harus didiamkan dulu di rumah sakit hampir dengan 6 jam. Itu tanpa tindakan apapun, memang masuk ke ruang isolasi, tapi dia duduk di kursi roda dan nggak diapa-apain. Jadi dia duduk di ujung pintu di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta. Gue nggak mention namanya. Nah setelah itu dokternya sendiri pun belum datang, sampai dengan alhasil harusnya udah bisa dilakukan tindakan untuk operasi, sampai saat itu juga dokternya belum sampai. Nah, karena si mamanya teman gua ini udah kesakitan banget, teman gua inisiatif untuk minta dokter lain untuk menggantikan, cuman karena si case-nya ini dia udah terdaftar di dokter yang satu dan memang pernah punya historical di dokter yang ini, jadi si dokter yang satunya ini harus disclaimer dulu, dia harus melepaskan tanggung jawabnya dia. Baru si dokter kedua ini boleh mengambil ahli. Jadi ada klausul-klausul seperti itu yang kadang bisa dibilang pelayanannya lah ya jadinya ya. Jadi balik lagi ke pelayanannya, mungkin pelayanan asuransi swasta itu bisa dibilang kayak lu mau beli Innova atau beli Alphard sih sebenarnya.
Iya.
Memang kita bayar Alphard lebih mahal. Tapi begitu kita naik ke Alphard, ya udah kita udah nyaman banget. Dan kita akan diprioritaskan. Mungkin begitu kita masuk, contohnya kita masuk Valley, ada Alphard dan ada Innova. Menurut teman-teman yang akan diterima dulu yang mana? Yang pasti yang naik Alphard untuk prioritas di Valley. Karena orang berasumsi begitu gua naik Alphard, gua akan terima tips yang gede. Begitu juga rumah sakit sebenarnya. Mereka akan melihat, oh rumah sakit swasta gua gak diutangkan lama. Gua dibayar lebih cepat. Dan gua bisa aja yang lebih cepat dulu. Kenapa gua harus ambil yang lama sih? Nah case yang seperti itu, jadi gue balik lagi, gue akan ngomong dari sisi pelayanan dan kenyamanan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, andaikan teman-teman ketemu case seperti ini, misalnya si A sakit, Yeah. Tiba-tiba ada satu orang datang dan menginformasikan, kalau lu sakit terutama penyakit ini, lu bisa lo ke Malaysia dan chances sembuhnya itu 90%. Menurut teman-teman, si A akan ke Malaysia nggak sih untuk melakukan pengobatan?
Ya, pasti pergi lah harusnya.
Pasti pergi ya. 90% sembuh lo. Yeah. Sementara kalau lu di Indonesia masih 50-50. Kalau gue jadi si A, gue akan terbang apapun resikonya. Karena chancesnya lebih gede.
Benar-benar.
Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman hanya mempunyai BPJS dan chances itu ada? Yang seperti yang baru viral belakangan ini, Komisi 9 DPR ada komplain juga. Komisi 9 melakukan komplain terhadap rumah sakit swasta yang ada di Indonesia. Kenapa? Nah, teman-teman relate aja ke video tersebut. Nah, gue nggak mau jelasin di sini. Ya, ada hal-hal seperti itu yang teman-teman perlu ketahui juga. Nah, itu dari sisi coverage area, okay? Nah, sisi lainnya lagi yang teman-teman bisa lihat adalah once teman-teman butuh dokter spesialis, kita misalnya tahu, dokter Reka spesialis saraf dan dia udah mahir banget lah, misalnya seperti itu. Tiba-tiba kita kena penyakit yang related to saraf dan kita berharap pasti ditanganin oleh dokter yang memang udah puluhan tahun di dunianya dan memang dia kompeten bakteri tersebut dan di penyakit tersebut. Dengan adanya dia mungkin chances kita buat sembuh lebih gede. Tapi once kita pakai provider yang ada di Indonesia ini, sorry bukan provider ya tepatnya, yang ada di pemerintahan ini, bisa jadi kita nggak bisa semata-mata langsung minta, gue mau ketemu dokter Eka dong. Itu balik lagi nanti puskesmas akan rujuknya kemana, teman-teman terimanya yang seperti apa. Iya kan, plus minusnya seperti itulah. Jadi nggak ada bagus jeleknya sebenarnya. Balik lagi, awal kata saya adalah kebutuhan masing-masing. Kalau memang kebutuhannya sampai di situ dan bisa terima untuk kondisi seperti itu, ya itu berarti bagus juga buat si A. Tapi kalau memang misalnya si B memang prefer yang, gue mau pelayanannya baik, gue mau pelayanannya ke dokter yang lebih gue bisa percaya, ya mungkin teman-teman gak bisa di BPJS. Nah, kondisi tersebutlah yang mungkin perlu kita consider.
Iya, gue setuju sih, karena emang beberapa hal kayaknya kalau emang mengandalkan BPJS aja ya, nanti situasinya yang kayak dihadapin gitu, itu mungkin yang jalannya emang lancar ya, mungkin bilangnya gitu. Yeah. Tapi emang harus diakui,
bener
harus diakui bahwa ada yang nggak semulus itu gitu. Bahkan biarpun emang keadaannya genting, mungkin bisa langsung ke IGD, bisa jadi ngantri juga gitu loh. Itunya pada antriannya panjang gitu. Gue pernah ke salah satu RSUD melihat, wah gila itu orang sampai ke depan-depan itu nunggu antriannya gitu. Kalau misalkan itu kan, kalau emang penting ya ngeri juga gitu. Jadi buat teman-teman, ya kembali lagi gue setuju banget sih, ya menurut gue apa yang dibilang Andi tuh, menurut gue in my view itu bijak gitu. Kalau emang kemampuan kita emang cukup segitu dan itu kita bisa deal with it, kita oke-oke aja, ya gak apa-apa, artinya itu emang terbaiknya situ. Tapi kalau emang kita bisa lebih, ya kenapa enggak gitu loh. Kita dapat sesuatu yang lebih baik juga buat jaminan kita. Dan menurut gue sih, jawaban ini, mungkin gue bantu sibukan, menurut gue nih buat teman-teman kalau yang dengerin gitu, buat teman-teman yang sedang menata keuangan personal secara baik, menurut gue ya tadi cuma 10-20% itu cukup kok gitu. Menurut gue gak ada salahnya kita punya proteksi yang untuk menjamin diri kita untuk lebih baik lagi gitu. Menurut gue sih okay lah ini semakin ngerti gitu. Ternyata seperti ini.
Mungkin sedikit menyambung 10-20% itu kan. Mungkin
boleh
menyambung. Okay? Misalnya kalau kita punya BPJS lah, kita punya BPJS dan kita diharuskan berobat. Gue ambil contoh case adalah papa gue. Papa gue meninggal di saat usia muda, di usia 44 tahun dan gue di saat itu masih usia mungkin sekitar 4 atau 5 tahun deh.
Gue baru tahu loh ini.
Yes.
Selama ini.
I'm share and this is first time I share di sini. Yeah. Jadi gue ambil contoh case papa gue sendiri. Papa gue itu terkena kanker getah bening. Jadi dulu kan kita masih ya bisa dibilang pengobatannya itu benar-benar masih tradisional. Jadi kalau orang dengar kanker pasti identik dengan gue berobatnya ke China.
Yeah.
Di saat itu ya, itu masih kejadian tahun 91 exactly. Ya, kejadian tahun 91. Nah, alhasil papa gua karena enggak punya asuransi terpaksa menjual semua emasnya untuk berobat ke Guangzhou di saat itu, karena Guangzhou itu terbaik lah untuk kankernya di saat itu. Nah, cuman yang namanya orang di zaman itu, zaman-zaman kolonial, bisa dibilang kita kekurangan teknologi dan informasi yang kita dapat pun itu sangat minim. Alhasil, sebenarnya kanker bening itu bukan suatu penyakit, bukan suatu kanker yang sangat ganas lah sebenarnya. Cuman karena keterminimannya informasi itu, papa gua akhirnya ke rumah sakit tersebut dan melakukan kemoterapi. Alhasil, begitu dilakukan kemoterapi, si kankernya ini malah ngamuk.
Oh gitu.
Begitu ngamuk, ya udah langsung nyebar. Nyebarnya, dominannya malah ke paru-paru. Jadi setelah itu, bokap gua jadinya kena kanker getah bening dan sekaligus paru-paru. At the end, kita udah ngabisin cukup banyak juga. Karena gak punya asuransi, ya bisa dibilang hidup gua cukup sulit juga di saat itu. Cukup sulit juga, mama gua single parent harus ngebesarin 3 orang anak. Bayangin 3 orang anak dan itu masih kecil-kecil semua. Mama gua seorang ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga, tamatan SD. Bayangin tamatan SD. Dan itu juga harus memulai bisnis yang dia nggak tahu asal-usulnya, tiba-tiba dilimpahkan, dia harus starting dari nol. Nah itu teman-teman kuncinya. Sebenarnya kalau di saat itu papa gua mengerti akan asuransi dan dia beli, mungkin mama gua nggak akan sesusah itu di saat itu. Jadi kita nggak tahu lah, kita nggak tahu apa sih yang akan terjadi sesungguhnya gitu. Ini semua kuat. Satuhan balik lagi teman-teman. Jadi dia yang merencanakan, dia juga yang mengambilnya gitu. Tapi selagi kita, dia selagi Tuhan merencanakan, kita juga diberi kesempatan sebenarnya untuk melakukan perencanaan kita juga. Balik lagi ke 10-20% tersebut. Jika hal itu terjadi ke kita, yang kita harusnya cuma bisa keluarin, ya kita cuma keluarin sedikit lah, 10-20%. Tapi duit yang sudah kita tabung 80% selama masa kerja kita harus habis dalam waktu sesaat. Menurut teman-teman wise nggak sih?
Ya nggak sih.
Untuk
itu
menghabiskan masa benar, kerja benar yang sudah kumpul, yang teman-teman kumpulin selama ini. Itu ya, aja sih yang bisa gue share.
Oke, wah thank you banget. Dan nggak berasa waktunya udah hampir sejam. Apa udah sejam? Wah,
ini gila, hampir sejam.
Nggak berasa dan udah banyak banget sih. Dan khususnya kayak mungkin gue juga mungkin ya mewakili pendengar yang mungkin di umuran gue tuh cukup ya gitu ya, cukup wow ternyata kayaknya kita gak bisa nih kalau kartu asnya mungkin cuman iman dan berdoa. Oh bener sih. Mungkin
setelah itu cuman, harus, itu harus.
Iya itu harus, tapi kita juga punya porsinya kayak tadi mungkin dibilang sama Andy gitu ya, kita punya porsinya untuk boleh mengatur. Nah untuk mungkin nih kita udah sampai di akhir nih karena udah mau sejam. Nah mungkin dari Andy boleh nih ada kasih last statement nih, atau mungkin kayak mungkin ya ada mitos-mitos asuransi yang mungkin mau diklarifikasi nih, yang mungkin berseliweran di mana-mana yang pernah masuk ke kuping. Nah itu juga boleh nih di statement penutup kali ini. Silakan.
Oke. Kalau misalnya mitos, mungkin gini aja deh, kalau gue yang cerita dari sisi gue, mungkin kan terkesannya gue akan melakukan apa yang udah pernah gue dengerin. Mungkin gue balikin aja ke Syara dan Sarah dan Randy. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan mitos-mitos apa sih yang kalian ketemu di lapangan dan perlu diklarifikasiin. Nah, itu apa aja, coba boleh di-share juga ke saya gitu.
Kalau dari gue sih, gue banyak denger gini ya, asuransi itu nipu gitu. Itu gue sering banget tuh denger tuh. Lu jangan percaya asuransi itu nipu gitu. Lu bayar-bayar, lama-lama duit lu gak keluar gitu. Nah itu tuh gue sering denger juga. Terus sama yang cukup common adalah, ya yang cukup
jumlah.
Yang cukup common nih gue sering denger adalah, lu jangan deh denger-denger kata agent gitu. Itu juga sama gitu, dia mah bohong gitu, ya lu hati-hati lah gitu. Nanti lu bayar premi cuma buat bayar mereka doang.
Gitu.
Nah itu tuh sering juga didengar. Nah tapi menurut gue itu hal yang memang perlu diluruskan karena emang ada hal yang mungkin gue yakin ini ada satu sisi yang emang ada orang perlu dengar juga gitu, untuk tahu sisi yang sebenarnya juga gitu.
Betul.
Menurut gue itu yang sering. Mungkin kalau Sarah ada tambahan juga boleh sih.
Iya.
Enggak, sama itu sering.
Sama ya, iya itu ya, paling kawan cerita gitu.
Oke. Gue coba klarifikasiin ya. Ini dari perspektif gue, balik lagi dari perspektif gue. Asuransi penipu, setuju nggak, Di? Gue setuju. Gue termasuk salah satu korbannya. Tapi, teman-teman masih ada tapinya. Di balik itu, teman-teman harus lihat dulu. Kenapa asuransi itu dianggap sebagai penipu? Apa yang teman-teman alamin? Nah, kali ini gue akan sharing dari pengalaman gue sendiri. Jadi, di tahun 2004, gue sudah mulai berasuransi, dibayarin oleh mama gue, karena pengalaman yang dialamin oleh keluarganya kita. Di saat itu kita nggak mengerti produk apa yang kita beliin sama sekali. Jadi yang kayak Randy tanya lagi di awal, kita dikasih aja, wah semua dimasukin biar kelihatan banyak, biar kelihatan keren. Padahal belum tentu semuanya akan kita pakai. Alhasil, suatu saat, muncullah persepsi, dan muncullah informasi yang disampaikan oleh agent, lu cukup dibayar 10 tahun, setelah itu asuransi lu lunas. Dari hal itu tersebut, ya kita melakukan dong, karena informasi yang kita terima dari si agent seperti itu. Quote unquote dari si agent. Nah, dari si agent menginformasikan seperti itu, kita bayar selama 10 tahun. Setelah bayar 10 tahun, kita juga dijanjikan, lu bayar 10 tahun balik modal pastinya, gua yakin. Nah, begitu 10 tahun mendatang, apa yang terjadi teman-teman? Investasi gue yang ada di dalamnya, itu bahkan nggak nyampe 30%. Pertama, ya, nggak nyampe 30%. Yang kedua, setelah berjalan sekian waktu, gue dapat surat cinta nih dari si perusahaan asuransi. Andi, premi investasi lu yang di dalam asuransi ini sudah tidak cukup untuk membayar biaya asuransi. Kita sarankan untuk top up atau ada kenaikan premi atau tidak, polis Anda akan lapse. Di saat itu gue menyalahkan asuransinya, teman-teman. Gue menyalahkan asuransinya, jujur. Karena yang gue tahu, agent itu mewakili si asuransi. Fair. Iya kan, fair. Agent itu mewakili si asuransi. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya akhirnya gue mengerti juga sebenarnya si asuransinya itu, si perusahaan asuransinya ini nggak menipu loh. Klausulnya itu jelas loh dari awal. Agent-agent itu semua diajarkan loh. Tapi agent itu delivernya yang misconception sebenarnya, misselling. Lebih tepatnya misselling. Jadi demi pundi-pundi uang, mereka menjual asuransi itu dengan cara marketing yang mereka